Nah, terus kita merasa pasti dan yakinnya itu sebenarnya kapan berarti? Kayak, nah inilah gitu.
Hai teman-teman, kembali lagi di Jalan Bareng Podcast. Mm-hmm. Perkenalkan, aku Bobby dan ini istriku yang cantik sekali. Namanya Sepri.
Iya,
terima kasih. Oke, kami hari ini sesuai dengan judul, kita akan membahas tentang bagaimana kita yakin bahwa
pacar kita
adalah the one.
Yap.
Ya, yang akan kita
nikahi. Iya. Iya, karena pertanyaan ini sering banget gitu dilontarkan oleh pasangan-pasangan yang hendak menikah, termasuk kita juga dulu kan, gitu. Tahu dari mana sih kok bisa yakin mau sama yang ini gitu? Karena kan menikah tuh kita kan harapannya sekali untuk selamanya kan. Jadi gimana nih gitu ya cara taunya kayak gitu. Jadi karena pertanyaan-pertanyaan tersebut lah akhirnya kita tercetuskan, terus kita saling sharing, dan kemudian ternyata ada hal yang menarik loh dari konsepsi the one ini dan apa yang mendasari pernikahan kayak gitu. Nah sekarang mungkin mulai dari Bobby dulu.
Bagaimana aku tahu ya?
Iya,
kan? Tahu langsung pertanyaannya ya?
Iya.
Sudah dicatat.
Iya betul. Itulah dia ya, rahasia podcast ini adalah ada skripnya.
Iya ya. Dan kita diskusi dulu sebelum merekamnya. Oke, jadi Pi waktu aku berpacaran dengan kamu, kenapa aku yakin akhirnya menikah dengan kamu? Ya karena selama pacaran aku melihat ada dua hal sih. Yang pertama yang bisa membuat aku tuh bertumbuh. Bertumbuh secara kerohanian. Aku tuh orangnya bukan tipe orang yang disiplin. Kelihatan lah dari mahasiswa dulu berantakan lah. Secara akademis berantakan itu. Sepri banyak banget nolong aku dulu. Kenapa aku bisa lulus tuh ada juga pertolongan dari Sepri. Bisa lulus tepat waktu,
pertolongan Tuhan ya itu ya.
Iya, pertolongan Tuhan dan kamu means of grace-nya dari kamu. Melalui kamulah channel grace-nya itu dikasih ke aku. Aku nih orang yang banyak banget nerima anugerah Tuhan lah. Kemudian kedua, ya kamu good looking lah.
Lumayan lah ya.
Lumayan. Enggak usah diteruskan lah. Jadi dari dua hal itu, yang pertama kamu bisa menolong aku bertumbuh dari yang tadinya kurang disiplin, sekarang lebih disiplin. Bukan aku bilang aku sekarang udah jadi disiplin ya, tapi lebih disiplin lah daripada dulu yang sebelumnya. Karena aku melihat ada kesempatan itu gitu lebih. Kayak kamu, kayak kata Amsal bilang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya kan. Itu kamu itu menajamkan aku banget dalam hal spiritualitas lah. Dan kamu tuh gak segan-segan untuk yuk melayani yuk gitu. Nah jadi kayak gak ada kesempatan aku tuh kayak berleha-leha. Ya lagi tuh kayak kurang disiplin. Ya hambar gitu kehidupan rohaninya. Dan aku bisa ngeliat itu dan aku, ya kenapa gak kamu jadi istriku. Orang yang denganmu aku habiskan ya hidupku. Untuk terus bisa bertumbuh makin serupa dengan Tuhanku kayak gitu. Kalau kamu gimana Ma?
Sama sih, ya karena juga ketemunya dan dekatnya juga di pelayanan. Jadi pasti kenapa semakin yakin. Kan kita pacaran lumayan lama ya, beberapa tahun sebelum akhirnya menikah.
2011 sampai 2015,
2015 ya 4 tahun. Nah selama di situ ya aku satu sama merasakan pertumbuhan. Terus juga sama Bobby tuh bisa melayani, aku merasa bisa melayani dengan luas gitu. Maksudku aku kalau misalnya aku ada di ini diminta untuk pelayanan di mana misalnya gitu, itu jarang gitu kamu tuh udah nggak usah dulu lah, kita lagi stase apa gitu misalnya, lagi sibuk gitu, tuh aku nggak pernah kayaknya ada dengar itu. Terus tapi kamu kayak oh ya udah ambil aja nanti misalnya, kalaupun itu jauh kan kadang-kadang kita stasenya misalnya aku di Tangerang atau kamu di mana gitu kan, nanti kita bareng aja kesininya misalnya kayak gitu. Jadi ya aku ngelihat ini, dan itu sampai sekarang juga kalau misalnya ada pelayanan atau pekerjaan di gereja atau apa tuh kayak saling mendukung gitu. Kalau sekarang kan saling mendukungnya siapa yang jagain anak gitu misalnya, kayak yaudah kamu yang gini, aku yang jagain anak-anak atau apa gitu, ganti-gantian. Terus juga ya aku melihat juga sih karakter Bobby, ya meskipun nggak sempurna pastilah ya, nggak akan ada yang sempurna, cuman ada karakter di dalam dirinya Bobby tuh yang aku tuh bisa submit gitu loh di kepada kamu. Aku gak bilang itu dari kamu sih, tapi aku yakin itu mungkin kayak apa deh istilahnya, kayak karisma ilahi gitu. Maksudnya Ya, ya Tuhan lah itu ya, yang anugerahkan, sehingga aku kan sebenarnya bukan tipe yang mudah untuk tunduk gitu, karena anak pertama udah gitu kebiasaan tuh ngelit gitu loh.
Iya sih. Mm-hmm. Aku juga nggak ngerasa aku tipe orang yang
leader
layak,
ya,
layak untuk disubmitin nih.
Maksudnya layak
untuk
tugas.
Submit tugas. Layak untuk apa istilahnya?
Di mengepalai gitu kan, ya, maksudnya.
Enggak, kayak enggak punya ya enggak punya leadership sih sebenarnya.
Nah, enggak, tapi itu maksud terutama sih aku merasakan itu di tahun terakhir sebelum menikah. Yang aku kayak makin ada rasa selain afeksi ya, juga ya, misalnya ya, sayang, ya, kasih kayak gitu, makin ada rasa kayak penundukan tuh kayak Tuhan bentuk gitulah hatiku. Oh, kayak iya, makin lama makin
mungkin ini. Aku apa? Bisa ambil contoh tuh.
Apa-apa?
Kayak apa? Dalam hal mengambil keputusan.
Apa?
Kalau aku kan tipenya eksekutor. Iya. Misalnya ada satu hal, udah langsung aja gitu.
Enggak, bukan eksekutor, itu impromptu.
Impromptu.
Iya kan? Kamu tuh langsung kayak beg 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 harus kayak langsung saat itu mau apa ya udah saat itu juga gitu. Kalau
ya,
bisa tuh dalam waktu yang dekat. Ada plus ada min.
Iya. Banyak minnya tuh plusnya mah.
Tergantung sih, ya. Iya.
Tergantung konteks lah ya.
Nah, iya, ya. Nah terus, okay. Iya, iya. Nah ya itulah. Nah jadi kalau kayak gitu, misalnya kan kamu ada alasan sebagai pria, aku juga ada alasan ya gitu kan. Nah terus kita merasa pasti dan yakinnya itu sebenarnya kapan berarti? Kayak nah inilah gitu menurutmu.
Kalau kita ada tanggalnya tuh mah.
Apa tuh maksudnya?
Kita yakinnya kapan the one itu tanggal 8 bulan 8.
Oh.
Ya hari dimana kita menikah.
Oh, iya, iya,
kita yakin, aku yakin Sepri adalah the one. Ya waktu menikah, di hari kita pernikahan di hadapan Tuhan dan hadapan jemaat, kita bikin covenant di hadapan Tuhan, bikin janji pernikahan. Ya di situ aku yakin. Dan no turning back kan. Setelah kita udah ucap janji dan kamu pasang cincin ini di tangan aku, ada nama kamu loh di cincin ini.
Iya, iya. Ya berarti kalau kayak gitu, misalnya kita masih terus ada sedikit rasa gak yakin atau kayak ragu gitu, itu tuh bisa kita bilang wajar berarti ya. Maksudnya
wajar sih.
Sebelum
hari H pernikahan, wajar sekali kita ragu dengan pasangan kita.
Tapi banyak hal mungkin yang bisa Tuhan pakai untuk kayak mengkonfirmasi gitulah ya. Sampai hari H pernikahan itulah, nah ya inilah the one-nya. God willing kita akan hidup sama dia seumur hidup kita di dunia ini gitu kan. Harapan kita kan seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya, kita kan misalnya aku udah menikah nih sama kamu. Nah kita udah yakin nih berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat gitu kan, bahwa kita mengikat perjanjian sebagai suami dan istri gitu. Aku udah kenal kamu cukup lama, kamu juga udah kenal aku cukup lama gitu kan. Jadi bisa dibilang kayak ya kurang lebih baik buruknya tuh udah tahu lah kita gitu. Nah menurutmu apakah itu menjamin kayak pernikahannya tuh akan smooth? Kalau iya kenapa, kalau enggak kenapa gitu?
Semut dalam artian gak akan berantem.
Iya, itu maksud
atau,
aku. Gak akan ada konflik free.
Gak akan
gitu.
Ada konflik free, gak mungkin sih. Karena kita hidup dalam natur kita yang berdosa. Kalau kita, aku dulu ingat banget waktu kita persiapan pernikah, kita beli bukunya Pak Yakub Susabda kan, yang tentang konseling pernikah itu. Itu diingatkan banget tuh di awal-awal tuh bahwa kita menikahi orang yang berdosa. Sepri ini orang berdosa, saya ini orang berdosa. Ya, kita sesama orang berdosa, janganlah kita menganggap sok diri kita lebih baik daripada pasangan kita, sehingga kita mengharapkan dia terus baik, terus memberikan energi positif ibaratnya kalau bahasa
sekarang,
psikologi zaman sekarang gitu. Ya nggak bisa, kita tuh nggak bisa apa ya, mengandalkan sesama kita atau pasangan kita ini untuk bisa memuaskan hubungan pernikahan kita kayak gitu. Pasti akan ada konflik meskipun sama-sama takut Tuhan, sama-sama pengurus mungkin dulu di PMK, di persekutuan mahasiswa,
aktif di gereja
dan banyak hal lainnya yang mencerminkan, ada kayak kegiatan-kegiatan yang mencerminkan kayak kita ini orang Kristen lah gitu.
Bahkan mungkin kalaupun kita menikahi misalnya kayak sahabat kita gitu kan, yang kita pikir kita kenal dia dan dia juga karakternya godly gitu ya. Bisa aja loh, karena kan manusia tuh tendensinya berubah kan. Mm-hmm. Waktu kita udah menikah baru kita kayak, ih ternyata dia tuh begini gitu. Misalnya kayak kalau kamu, ya ternyata si Sepri ini bisa juga ya frontal gitu. Bisa juga aku konfront kamu gitu. Mm. Atau kayak kamu ternyata misalnya apa yang aku temukan lagi. Baik yang hal yang buruk maupun hal yang baik gitu ya, yang kita temukan di pasangan kita.
Ternyata
gitu,
malasnya lebih banyak ya sibuk gini.
Iya, jadi
mahasiswa dulu gitu.
Iya, dulu tuh aku pernah baca di salah satu artikel, aku lupa di mana ya, TGC atau di Seringat, aku lupa. Pokoknya intinya salah satu mitos terbesar yang dipercayai oleh pasangan yang lagi bertunangan adalah bahwa mereka tuh menikahi orang yang sama dengan orang yang mereka pacaran waktu dulu gitu. Yeah. Karena kalau kita punya mindsetnya kayak gitu tuh kita bakal kecewa gitu.
Iya. Yeah. Itu dalam konteks kayak gini ya, Ma. Waktu berpacaran kan mungkin yang baik-baiknya aja yang muncul kan.
Manis-manis kan. Iya, bawain dalam martabak malam-malam ya kan.
Kalau mertua, mertua dan keluarga tak suka martabak.
Terus kalau jaga malam dibawain donat, wah bahagia banget lah.
Iya, itu
ya kan? Itu kan manis-manisnya kan.
Iya, manis-manisnya dan setelah menikah ternyata kok enggak manis lagi.
Iya, gitu kan. Rough kan.
Jadi terus, kasar mungkin kelihatan dan kok jadi orangnya berbeda gitu.
Yes,
kan.
Nah kalau kita mengandalkan yang tadi Bobby bilang, kalau kita hanya bergantung kepada pasangan kita untuk mempertahankan pernikahan ini gitu, wah bubar sih aku
bubar
pikir.
Sih. Ya. Nah, jadi ya teman-teman, karena gitu mengetahui kita ini menikahi orang berdosa tadi tuh kunci banget tuh.
Yeah.
Kunci banget untuk menyadari bahwa kita itu sesama manusia yang butuh anugerah Allah gitu untuk menikah. Bahkan untuk yakin pun kepada pasangan kita gitu, kita butuh anugerah Allah semata gitu. Enggak ada usaha kita sedikit pun untuk bisa mengasihi pasangan kita itu sebagaimana yang seharusnya kayak sama. Gitu.
Ya, dan, nah jadi apa dong kalau kayak gitu yang bisa membuat kayak pernikahan kita nih awet lah kalau bisa dibilang, atau ya nggak mungkin sih konflik free, tapi ketika ada konflik tetap blossoming gitu loh.
Iya. Yang pertama tadi sudah menyadari itu, yang kedua covenant keeping love itu yang kita ucapkan di hadapan Tuhan dan jemaat. Disitulah yang membuat kita bisa yakin. Jadi sebelum kita nikah kita nggak akan pernah yakin.
Iya benar.
Nah,
jadi
udah saatnya banget nih bilang jadinya.
Nah, jadi menarik banget ya waktu, terutama sih sebenarnya waktu merenungkan lagi soal si covenant ini ya. Covenantnya di pernikahan itu kayak kata Paulus bilang di Efesus 5 ya.
Yes.
Itu tuh rahasia besar yang ini aku bacain aja lah ya. Efesus 5 ayat 31-32 ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat gitu. Iya, maksud aku ketika memahami covenant yang ada di antara suami dan istri, habis itu juga lihat di Alkitab Allah kita tuh adalah Allah perjanjian kan gitu.
Yeah.
Jadi aku merasa wah agung sekali gitu ikatan pernikahan ini. Bahkan sampai Paulus tuh bilang ini tuh hubungan Kristus dengan jemaat
mencerminkan hubungan Kristus dan jemaat.
Gitu. Jadi itu bisa kalau aku pribadi ketika aku memahami si covenant ini, itu menguduskan kasih aku ke kamu sih. Jadi bukan kasih yang taking gitu, tapi kasih yang gimana ya aku bisa melayani, aku bisa memberi, aku bisa take part gitu. Waktu kamu mau bertumbuh semakin serupa dengan Kristus tuh, aku bisa melayanimu sebagai istri gitu. Aku bisa mengeluarkan apa tuh?
Sari-sari pati yang baik.
Kalau kata R.C. Sproul tuh kayak tugasnya femininitas di dalam pernikahan tuh adalah meng-enhance maskulinitinya si husbandnya. Gitu. Jadi
dan
biar
aku pun enhance
femininity dari si wife-nya sehingga dunia bisa lihat gitu. Oh, jadi pria sejati, jadi wanita sejati tuh kayak gini gitu di dalam si pernikahan kayak gitu.
Yes.
Nah, tapi apa?
Aku mau bilang.
Ya.
Kalau covenant yang tadi kamu baca di Efesus itu sebenarnya enggak hanya ada di perjanjian baru.
Betul.
Ternyata di perjanjian lama pun waktu Musa memberikan ke-10 firman di Ulangan 5 kita baca. Nih, sebentar ya. Mana dia? Belum kita tandain. Ulangan 5 itu di bawah kaki gunung sebelum Musa menyampaikan ke-10 firman. Biasanya kan kalau kita baca kan Keluaran 20 biasanya Keluaran 20 langsung biasanya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku itu kan, ke-10 firman. Dan kalau di Ulangan 5 itu aku bacain yang ayat 2-nya aja. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, yaitu bukan dengan kita, bukan dengan nenek moyang kita, maaf. Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Ini yang waktu mereka sudah keluar dari
tanah Mesir.
Iya, tanah Mesir. Dan setelah ada perjanjian, baru ada ke-10 firman.
Iya.
Dan ke-10 firman itu bukan untuk membuat si bangsa Israel jadi hidupnya terkungkung gitu, tapi malah lebih bebas gitu, lebih bebas berrelasi dengan Allah yang adalah pemilik hidup umatnya gitu. Dan waktu mereka punya relasi yang baik, yang sejati dengan Allah, yang diikat dengan perjanjian, dijamin hidup mereka pasti baik, ya kan? Hanya saja jangan adamu pada Allah lain. Hanya saja jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini sampai yang ke-10, you shall not covet, kalau kata Paulus ya. Ini jadi indah gitu waktu tahu perjanjian. Jadi kayak bukan mengungkung, wah sertifikat pernikahan. Jadi kayak
mengikat. Apa, bukan mengikat.
Harusnya kasih
cintanya
itu
dangkal banget sih, cuman dibuktikan apa namanya?
Hitam di atas putih,
tanda tangan kasihku
tuh lebih butuh. Lagi gitu.
Justru
kasihmu itu biar lebih leluasa diekspresikan bagi pasanganmu, harus diikat di atas perjanjian nikah.
Betul. Dan kalau kita, karena kita hidup di Indonesia ya, maka kita perlu, maksudnya legal pernikahan kita ini diakui juga oleh negara dan oleh gereja juga gitu. Benar. Artinya kita bertanggung jawab. Covenant tuh membuat kasih kita tuh jadi kasih yang bertanggung jawab, kalau menurut aku sih gitu. Dan ya itu kasih yang kudus, bukan kasih yang
kudus,
buat diri kita sendiri aja kayak gitu.
Ya, kadang kan orang mensalahartikan artinya kebebasan ya, Pi.
Iya.
Orang berpikir bebas tuh ya bebas sebebas-bebasnya gitu. Padahal bebas yang Allah maksudkan itu adalah bebas terbatas gitu. Ini mungkin di podcast kita sebelumnya pernah kita bahas
pernah.
Ya. Kayak ikan, dia bebas bergerak kalau dia terbatas dalam air. Dia dikeluarkan padang rumput yang hijau yang asri sekalipun,
dia nggak akan hidup.
Dia nggak akan bebas gitu. Ya kita bisa bebas dalam pernikahan. Aku bebas banget mengasihimu di dalam
boundaries pernikahan
gitu. Ini. Nah, jangan mau bebas setelah aku menikah dengan kamu,
tapi bebas.
Aku bebas mengasihi wanita lain, itu namanya
bukan bebas sebenarnya.
Ya, benar.
Nah, gitu. Jadi iya sih, indah sekali waktu kita memahami si covenant ini gitu. Menurut aku itu jadi apa ya, kalau di istilah pertanian tuh apa, tanah yang gembur gitu. Kalaupun nanti di atasnya, kan kadang-kadang pernikahan juga gak selamanya romansa-romansa gitu.
Orang berdosa.
Iya, ya kan. Nah, tapi ya sama gitu kayak tanah di kebun, kan kadang juga kita gak bisa lihat bunganya kan gitu. Tapi selama tanahnya si covenantnya ini gembur, terus kita tahu itu tuh tanahnya subur, kita bisa yakin, oh nanti juga bunganya ada kok gitu. Atau nanti ada musimnya kok, nanti pas musimnya semi nanti dia muncul bunganya, misalnya kayak gitu. Dan kita juga jadi gak ngandelin si romansa-romansanya gitu, tapi kita berdasar atas si covenantnya ini gitu.
Dan setelah kita tahu the one di pernikahan tadi, penting banget kita mengkultivate si covenant itu. Jadi hanya jangan selesai di tanggal pernikahan aja tuh. Oh udah, kita ada covenant ya. Oke, sekarang hidup masing-masing. Gak pernah komunikasi, gak pernah heart to heart, gak pernah pillow talk, gak pernah apalagi mah jalan bareng misalnya kemana.
Tetap harus di nurture ya.
Iya, itu tetap harus di nurture. Baca firman Tuhan bareng, study Bible bareng, diskusi bareng. Dan kebetulan sih kita punya podcast ini, itu kayak jadi sarana kita juga sih untuk kami diskusi bareng tentang hidup sehari-hari dan coba
mengarsipkan diskusi kita. Mana tahu nanti kita bisa dengar lagi, oh dulu penyertaan Tuhan seperti apa dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang sedang mempersiapkan pernikahan terus lagi dilanda kegalauan, yang
tetap
pertama
semangat.
Tetap semangat, terus berdoalah bersama-sama. Habis itu perbanyak baca Alkitab tentu ya, sama baca buku-buku yang bisa menolong untuk mengerti tentang covenant, tentang kasih di dalam pernikahan.
Kamu ada rekomendasi buku?
Oh, buka.
Mungkin ada dua, aku tahu nih dalam pikiran pasti udah ada dua buku nih.
The Meaning of Marriage yang Timothy Keller itu bagus banget.
Udah ada translitannya.
Sama This Momentary Marriage
dari
itu
John Piper.
Itu dua buku yang kalau misalnya kita, banyak sebenarnya buku-buku
banyak
bagus gitu ya, tapi kalau misalnya kita bisa pick gitu, kami sih milihnya yang dua ini karena sangat menolong untuk bisa picture, oh covenant itu kalau di pernikahan tuh kayak gimana gitu. Jadi kita encourage teman-teman kalau ada waktu dan ada kesempatan mungkin bisa membaca buku-buku tersebut dan tetap berada di komunitas kali ya. Lihat dulu kita, aku ingat kita selalu look up tuh siapa nih pastor yang bisa kita lihat, oh kayak gitu ya bentuk praktisnya gitu. Itu juga bisa tuh gitu. Dan disclaimer lagi, ini kita bikin edisi ini, episode ini bukan berarti teman-teman yang single gak bisa merepresent covenant antara Kristus dengan jemaat ya. Menurut aku itu karunianya unik seperti yang Paulus bilang ya kan, yang menikah tuh ada berkat uniknya, yang single juga
selibat
juga itu ada berkat uniknya juga.
Mungkin gitu. Nanti kita ada episode khusus
untuk itu ya. Kita itu juga bisa. Tapi yang jelas apapun kita sekarang statusnya, menurut aku kita tetap bisa untuk menjalani sanctification dan tetap bisa untuk yang tadi mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaat gitu kepada dunia.
Ya. Gitu. Jadi semangat lah yang berpacaran. Kalau ragu wajar, tetap di nurture kasihnya kepada pacarnya, kasih yang kudus tentunya dan sampai nanti hari menikah. Disitulah yakin itu the one.
Yep, betul.
Semangat sekali. Berjuang.
Oke, okay. Kalau begitu teman-teman, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah. Bye.